подкасты «Радио Свобода».
Прытанне, меня зовут Дмитрий Гурневич, вы глядите канал «Свобода Премиум», а сегодня со мной в студии в Празе мой коллега Сергей Бламейко. Вітаю, Сергій.
Добрий день.
Сергій Бламейко, історик, журналіст Радіо Свобода. Сьогодні ми з ним поговоримо про те, кому ж належить скарина. А нагодою до цього стала така віртуальна війна з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Воювали з ним білоруси, знову ж віртуально. А чому воювали? Тому що Гітанас Наусєда, навідуючи Прагу, написав у своїм профілі у Твіттері пост про скарину. Я зараз його процитую. Як бібліофіл я не мог з'їхати з Праги, не завітавши до помніка агульної історії Литви і Чехії. Гэты великий чоловік Франциск Скарина не тільки покинув значний слід у історії книгодрукування у Чехії, але і опублікував саму першу книгу у Великім князстві Литовським, написав Наусєда у Твіттері і додав у кінці стяг сучасної Литовської республіки. Сергій, на вашу думку, ось гэтае абурэнне беларусаў, оно було вельмі велике, я сачыў сам на Твіттері за гэтым, і оно оправданае?
Я б сказав, що частково так. Я думаю, що пост Наусєди був не зовсім коректний у тим сенсі, що, ну, хоча б тому, що він поставив там стяг сучасної Литви, а коли говорка йде про Велике князство Литовське, то легше поставити цей червоний стяг з погоні, стяг історичний.
Його просто в Твіттері нема, я скажу так.
Ну, так чи інакше. Частково беларусы маюць рацыю, таму што ўсё ж Наўседа зрабіў некарэктна, не ўспомніўшы пра беларусаў, пра той народ і тую краіну, якая нарадзіла скарыну і для якой ён працаваў. Але разам з тым гэта толькі часткова, таму што скарына быў грамадзянінам Вялікага княства Літоўскага. Ось, і в принципі, тут немає нічого такого, що президент держави, яка сьогодні називається Литвою, ушановує чоловіка, який справді у Вільні видав першу книжку у Великім князстві Литовським. Так що я б так моцно не обурався, але те, що певна некоректність там була, це так.
Ну, по великому рахунку, білоруси все ж таки повинні якби дякувати з одного боку Литовській республіці, тому що ось у їх 2022 год обвещений годом Скарина, тому що якраз все літо означається 500 годов з видання малої подорожної книжиці. І ось ці є все ж таки за що зашапіться уважливим білорусам?
Так, коли глядзіш пільним воком на те, що відбувається у Литві і Чехії, до речі, де ми знаходимося, то нашому воку критичному є за що зачапитися. Ми, звісно, повинні бути вдячні за те, що люди зробили таку програму. Відбуваються кілька мероприємств. Год почався з тих богослужб на знак 500-годзя виходу цієї книжки, малої подорожної книжки Скарини у Вільні, початку книгодрукування у Великому князстві Литовському. І гэтая праграма міжнародна. Яна ж з удзелам Польшчы і асабліва Чехії. У Чехії Скарина працював довго, тут є скарыністы, якія займаються його спадчиной. І, відповідно, але там, звісно, вельмі малое місце аддадзена Беларусі і Беларусьчині, беларускому зместу скарынавай дзейнасці. І тут, звісно, головная причина у тым, що як не дзіўна, у Литве Великое князство Литовское дагэтуль по мейнстриме разглядаецца як нацыянальная литовская дзяржава. А гэта вялікая праблема навуковая, памылка навуковая, таму што сучасная гістарычная навука вельмі жорстка адрознівае этнічнае ад нацыянальнага. Великое князство Литовское не было национальной литовской державой. И оно не было навод этничной литовской державой. Великое князство Литовское было феодальной, шматэтничной, шматконфессийной державой, у якой жили розные этносы и этничные группы, и каждая из яких мела свою мовную, культурную и религийную идентичность. Коли мы говорим про 16-е стагоддзе, про первую половину 16-го стагоддзя, коли працавал Скорина. Отповедно, так треба разглядать эту постать. А вось поляки с этим проблем не мают. У поляков інший погляд. А вот у литовцев и у чехов погляд такий сумесный на Скорину, и он нам трошку болючий.
А что вы маете на увазі? Чому у них такий однольковый погляд? Они что, супраць белорусов об'єднались, или что?
Ну, связано это хіба что с тем, что тут зараз у Чехии працює доктор Лямешкін, який приехал сюда из Литвы. Илья Лямешкін, и который привез как бы сюда с собой литовский наратив. Але тут так само дзейнічают люди. Тут есть такий доследчик книгодрукования першой половины 16-го стагоддзя Петер Войт. Есть человек, лингвист Томаш Госковец, який вельми цікавіцца постаццю Скорины. И яны активнічаюць уже апошнія, як найменш 5 гадоў, з таго 2017 года, калі тут святкавалася 500-годдзе Біблії, былі праведзены шэраг конференцій, выставаў, іншых мерапрыемстваў. Погляд такі. У 16-м стагоддзі беларусаў не было. Былі русіны. А гэта нешта зусім іншае. А вось, і таму сённяшні беларусы як бы не маюць до этого дочинения. Литовцы разглядают литовскую державу, Великое князство Литовское, как литовскую державу этничную. Тут можно почуть у празе фразы к шталту, что старобелорусская мова была мовой канцелярии. Вот, на ее писались документы, а при дворе Великого князя завсюду размовляли по-литовску. Это абсурд. Эта держава одразу створалась как дуалистичная, и литовцы с самого початку белорусизовались, эти русификовались, кажучи той мовой. И они просто хотели принимать эту культуру и принимали ее. Это была одна из основ створения этой державы. Литовское так званое вождество, володарство и наши города – их высокая культура. Вось. И, отповедно, нам отмовляется вот у этой пераемности помеж русинами и белорусами. Хотя наука, антропология, этнография, да якая заугодна наука, все, сама история и все допоможные историчные дисциплины кажут только одно. Иншее доказать немагчимо, что мы маем справу со зменой эндонима. Або саманазвы одного и того же народа. И в 16-м стагодзе, и в 20-м, 21-м стагодзе на территории сучасной Беларуси живет один и тот же народ. Этому подтверждение у фольклоры, у книжках татарских алькитабы, которые татары стратили свою мову, почали в 15-м, 16-м стагодзе писать книжки арабской вязью, але по старобелоруску. Але их мова дозволяла фиксовать ДЗ и Ц. И мы сегодня ведаем, читаючи алькитабы, что мова была та же самая. Таким чином, главная проблема у тем, что отмовляется переемность помеж жыхарами. Тут у Чехии и шмат еще в некоторых інших краях Европы. Так что нам тут есть над чем працавать.
А я хотел бы вернуться до этого русинца, потому что вот у этой дискуссии шмат и в Фейсбуку писали как бы у отказ на этой спречке про то, что, на все это, в принципе, мая рацию, покольки Скорина был русином. Больше за то, вот пропаганда Лукашенко включилась, и Азаронок написал у себя действие там, что, так вы посмотрите, Библия Руська ж была, а не белорусская, або старобелорусская. Тому, как бы, отповедный он русин. А почему тут вы белорусы? Вы частково сказали, але вы понимаете, это было отрознение, скажем, помеж вот этими русинами, которые жили в Великом Княжестве Литовском, помеж русин, я не ведаю, на теперешней территории Украины, у сучасной России, как это называлось, Московии, называя чего белорусом, так, мы все-таки не подменяем понятие тут.
Конечно, мы ничего не подменяем. Мы просто комплексно и интегрально разглядаем свою историю. Вся мова про тое, што я яшчэ раз кажу, трэба жорстка адрозніваць этнічнае і нацыянальнае. Нацыянальныя працэсы пачаліся ў канцы 18-го стагоддзя. Нацыі складаліся ў Еўропе ў 19-м стагоддзі. Всё, што было да гэтага, было этнічным. У 16-м стагоддзі племя Літва, як такога, якое дало назву дзяржаве, не існавала. Існавалі аукштайты, як мы ведаем, жэмайты ці жмудзіны, рэшткі прусаў, рэшткі яцвягаў. А тут жылі русіны. Вось пра што. Мы можам смела казаць, што літоўцаў як такіх не было. Нягледзячы на назву дзяржавы літоўская, руская і жамойцкая. Вось, з гэтага пункту гледжання. Але самае галоўнае вот гэтай ідэнтычнасці. Раннемадэрныя ідэнтычнасці, это такія правобразы нацыянальных працэсаў, пачалі стварацца ў 16-м стагоддзі якраз. Якраз у 16-м стагоддзі продкі сённяшніх літоўцаў задумаліся над тым, хто яны такія, пачалі ствараць нейкі нацыянальны міф. Это этот канцлер Гаштальт і Міхалон Літвін, Васло Мікалаєвіч, которые пачалі над гэтым задумвацца. І беларусы ў 16-м стагоддзі пачалі пра гэта задумвацца. І сам тэрмін «Беларусь» мы ведаем, што ён стасаваўся з вельмі даўніх часоў. Як найменш з 13-го стагоддзя у паўночна-ўсходняй Беларусь – Полаччына, класіка. Полаччына, бо это самае галоўнае наше княство. Мы гаворым, што беларуская дзяржаўнасць паўстала з полацкай дзяржавы ў 9-м стагоддзі. А полацкая дзяржава называлася Беларусю як найменш з 13-го стагоддзя, калі мы маем пісьмовае крыніцы, як Іпацівскі летапіс кажа, што бралі ў палон людзей і прадавалі ў Літве і Белай Русі замест валоў.
Просто ёсць вельмі папулярны міф, што гэта Кацярына II надала назву Беларусь, а дагэтуль была толькі Літва, а яна скасавала.
Так, канешна. У нас у Беларусі цэлыя кніжкі выдаюцца пра гісторыю тэрміна Беларусь. Вот польскі хроніст Чарнкоўскі у 14-м стагоддзі напісаў, што пасадзіў адзін з літоўскіх князёў і іншага ў замак Полоцк на Белой Руси. Ин кводам кастро Полоцка, альба русы Полоцку дикто. Вось, Беларусь. Так что Беларусь была, але свядома стали про это задумываться в 16-м стагодзе. Литовцы над собой, а мы над собой. И Соломон Дресинский, який наразился всего праз 8 годов после смерти Скорины, в 1582 годе поступаючи в один из немецких университетов, першыню свядома назваўся беларусам, Лёко Русус, грецкую мову выкрыстаў для гэтага. І з таго часу, ўжо праз 20-30 гадоў, это пачало вельмі шырока, што гаворыць пра тое, што это існавала і раней. Просто новы час, 16-е стагоддзе, ренесанс, новыя ідэнтычнасці, ранні мадэрны перыяд, пачатак новага часу. Мне даводзілася пісаць пра гэта. Я гэтым людзям, которые тут у Чехии сцвярджаюць таксама, што Скарына не быў беларусам, а быў русінам. Я прапанаваю ім адказаць на абсурдныя пытанні. Але цалкам лагічныя, калі браць іхнюю пазіцыю, што русіны, а беларусы не маюць дачынення да русінаў. Тады трэба адказаць, адкуль взяліся беларусы, адкуль яны прыйшлі на тэрыторыю Беларусі. Калі яны захапілі тэрыторыю Беларусі, то ў выніку якіх бітваў,
нашэсцяў... Калі прымусілі гаварыць нашых дзядоў па-беларуску, калі там гаварылі ўсё па-беларуску.
Калі это былі русіны нейкія, так? У іх свядомасці, у гэтых людзей, русіны – это нейкія этрускі, Вялікае княства Літоўскае, які былі, ды пасля зніклі. Але калі нашы захапілі беларусы, адкуль прыйшлі, як яны захапілі тэрыторыю Беларусі, што сталася з русінамі? Яны былі вырезаныя. Калі выразаныя, то ў выніку якіх падзеяў і працэсаў. Калі асіміляваныя, то як адбывалася асіміляцыя? Гвалтоўна. Тады якія захады для гэта прымаліся? Калі мірна, то які характар мела асіміляцыя? Мы, напрыклад, як гісторікі беларускія, ведаем, што асіміляцыя балтаў славянамі апошнюю тысячу гадоў ішла на тэрыторыю Беларусі па такой цікавай схеме. Мы ведаем, што больш літовських жінчин виходила, балтських жінчин виходила замуж за слов'янів, тим слов'янських жінчин за балтів. Тому у мене є шмат балтських генів. Ось. А так ти хай нам откажуть, як це відбувалося у випадку русинів. А де генетики знайдуть якісь русинські гени? А що це таке? Ну, це повний абсурд. Ми маємо справу зі зміною самоназви одного і того ж народу. Дадзеної етнографії, фольклористики, лінгвістики свідчить, що тисячу років на нашій території живе один і той же народ. Ось. І, звісно, відмовляць Гэта абсурдна і гэта не навукова. І апошняе, што я тут скажу, што гістарычны міф літоўцаў, ён ствараўся, канешне, яшчэ ў даваенны час. Гісторыкамі, рамантыкамі. Кожны народ мае, мы не мусім гэта ганіць. Кожны народ мае сваю рамантычную гістарыяграфію. Кожны народ. І гэта рамантычная гістарыяграфія, гэта рамантычны гістарычны міт вот стварыў з Літвы с Великое княжество Литовское, этнично литовскую державу, чего на самом речь не было. У часы Скорины балтские протки сучасных литовцев складали 1/10 насельництва Великое княжество Литовское, не имели своей письмовости. Корыстались у своим житці старобелорусской мовой, корыстались все державные институты, пасады і структуры былі пазычаныя ў славянаў, у полацкай дзяржавы і ў іншых нашых княстваў. У Наваградскае княства, Туровскае княства. Карысталіся нашым правам. Мы ведаем, што статут першы 1529 года быў фактычна в значнай ступені копіі рускай правды і іншых нашых судзебнікаў. Вось, такім чынам, Вільня ў часы Скарыны, Вільня ў часы Скарыны на 2/3 складалася з русінаў, старых беларусаў, старабеларусаў, назовем іх так. Весь стары горад Вільні, ад вострай брамы і да катэдральная пляца, называўся рускім горадам, Цівітас Рутэніка на лаціні. Ён быў пабудаваны нашымі продкамі. З балтаў там жыла толькі знаць. А все астатні сяліліся па ўскраінах, там была нямецкая ўскраіна таксама, а тут жылі нашы продкі. Вільня налічвала ў часы Скарыны толькі 200 гадоў свайго гістарычнага існавання, а Полацк, адкуль паходзіў Скарына, налічваў 700 гадоў і 500 гадоў пісьмовай культуры.
І напраканцы, завершаючы, все ж такі, што вы параіце рабіць падчас такіх спрэчак? Кожны раз даказваць, што Скарына там належыць толькі нам. Ну, гэта ж не першая такая спрэчка, ў прынцыпе.
Не, я бы сказаў так. Мы павінны па-добраму пасміхацца, бо ўсё ж у нас старая культура, мы стары народ насамрэч, і стары пісьмовы народ. Наша пісьмовасць на 500 гадоў старэйшая за літоўскую пісьмовасць. Значыць, трэба радавацца, што Скарыну вывучаюць у гэтых краінах. Хай яго лічаць сваім у Літве, у Польшчы, у Чэхіі, у Украіне. Вось, трэба толькі радавацца, але трэба таксама адстойваць сваю праўду. Для нас гэта знакавая постаць, культавая постаць, і ніхто не зрабіў болей. Ніхто не зрабіў болей для вывучэння Скарыны, чым мы. Толькі ў Беларусі выйшла некалькі выданняў энцыклапедыі Скарыны. Яна створаная і выйшла некалькі выданняў. Толькі ў Беларусі некалькі разоў выдавалі факсімільныя выданні яго Біблії. На 500 годзе Скарыны, а цяпер на 500 годзе ягонай Біблії. Ось, толькі ў нас это все даследавана. Я таксама хачу сказаць, што толькі ў нас асэнсавана не цалкам, але хаця б часткова ягоная спадчына. Скарыны быў не толькі выдаўцом, не толькі лекарам. Ён быў пісьменнікам, публіцыстам і паэтам. Ён пакінуў як найменш 50 прадмоваў і 62 пасляслоўі. Яны ж мають змест. Это ж тексты, дзе выкладзеныя ягоныя погляды. І калі яго робяць бесцялесым русінам, без роду і племені, без ідэнтычнасці. Можна толькі смяяцца. Скарына ў сваіх прадмовах покинув гімн патріотизму раннімодерна, гэта маніфест. Він писав, а поднялся праці сія, стає причини, і же мя милостивый Бог з того языка на свет пустив. Это же патріотизм. Аб их братья моя Русь, люди посполитые, чтучи могли лепей разуметь. А не можем ли мы во великих послужить посполитым людям русского языка сие малые книжки приносимо им? Ну и классика, да, этот ягоны манифест, что понеже звери ходящие, так уж и люди, где зародились. Это же фантастичный патриотизм, так?
Это выучается теперь в белорусских школах, на вот теперешних белорусских школах. Я думаю, что ни в одной средней краине это не выучается.
Конечно. Так как там никто не оценивает этого ничего?
Дякую велике. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был историк и журналист Радио Свобода Сергей Обламейко. До речи, больше про Скорину вы можете прочитать в его книге, которая вышла на Радио Свобода несколько год тому, «Нечеканный Скорины». Она абсолютно бесплатная, есть на сайте Радио Свобода, свобода.org. Заходьте, помпуйте эту книжку и читайте, глядите это интервью, лайкайте его, поширайте и оставайтесь разом со Свободой.
Вы слушали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привитание. З вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость, доктор политичных наук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага Chatham House Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне.
Добры дзень.
Рыгор, Chatham House, кіраваны вамі праект, у жніўні гэтага году правёў чарговае апытанне ў Беларусі, апытанне онлайн, апытанне гарадскога інтэрнетызаванага насельніцтва. Мы ўжо з вамі размаўлялі пра вынікі гэтага апытання, пра стаўленне да вайны, але там был еще великий як бы пласт, великий набор, блок пытанняў про ставленне беларусаў да Захаду, да замежных краінаў і да Расіі. І прычым вы там вывучалі не як бы не палітычныя, не геапалітычныя, а хутчэй такія гуманітарныя і культурныя дэтэрмінанты стаўлення да гэтых палюсоў, скажам так, Беларусі. Вось самае такое простае пытанне, якое там у вас задавалася, это дзе ў вас ёсць радня? Вот дзе ў беларусаў ёсць радня? У якіх краінах найбольш?
Я, пэўна, пачну з таго, што, у прынцыпе, у большасці беларусаў ёсць сваякі за мяжой, то бок у нас, паводле нашага пытання, это 62% гарадскіх жыхароў маюць сваякоў па-за межамі Беларусі. І пры гэтым найбольш сваякоў, зразумела, ў краінах, которые знаходзяцца бліжэй да Беларусі, гэта Расія і Украіна. Пасля ідуць ЗША, Польша, Германія, Літва, Казахстан, Латвія. Але варта разумець, што ўсё ж такі найбольш людзей у большасці, вось, найбольшых бы сваякоў у людзей беларусаў жывуць пераважна ў Расіі і ў Украіне. І ў Расіі, безумоўна, гэтая лічба значна большая, да, то бок у нас гэта там 69% ад гэтых 62, так, то гэта, у прынцыпе, там каля 40% беларусаў маюць сваякоў у Расіі. То бок досыць вялікая колькасць.
І вот я звернув увагу, так само як бы альтернативна лічба, вона вельми мене уразила, це лічба, колькі людей мають шенгенские візи. Так отримлюється вельми мало. Вот я пам'ятаю, я думаю, ви пам'ятаєте дослідження господара Єлісєєва, що білоруси ледь не чемпіони в своєму регіоні по шенгенських візах. Ну, були, принаймні, некілька років, це ще до ковіда. А у вас отримлюється, здається, 4%, так?
5%, калі быць дакладным, у нас атрымліваецца, і гэта, у прынцыпе, не толькі візы шэнгенскія, гэта любыя візы Еўрапейскага Саюза, так, таму што ёсць іх нацыянальныя візы, ёсць гуманітарныя розныя візы, то бок ёсць розныя кшталты візы. Мы проста давалі агульнае пытанне, так, якой любой-нибудь краіны, якая належыць да Еўрапейскага саюза. І 5% у прынцыпе гэта з аднаго боку так, гэта не шмат, і але з другога боку варта разумець, што ўсё ж такі іхняя колькасць зменшылася за апошнія часы, таму што ўсё ж такі не так шмат месцаў ёсць, дзе каб беларусы маглі атрымаць візы, то гэта больш складаная працэдура цяпер. Ну і другі момант, усё ж такі візы скончваюцца. То бок усё ж такі яны звычайна былі гадавыя, так, то бок праходзіць год і якбы віза скончылася, а апошнім часам людзі досыць мала вандравалі, што было звязана з каранавірусам, то бок усё ж такі былі зачыненыя межы і адпаведна людзі мелі меншыя магчымасці для таго, каб вандраваць. І таму нават калі мы задавалі людзям пытанне, у якіх краінах вы бывалі, то мы задавалі пытанне такое пра 5 гадоў апошніх, таму што мы не маглі задаць пытанне пра апошнія 2 гады, таму што мы ведалі, што насамрэч апошнія 2 гады, ну, амаль увесь час былі зачыненыя межы. Толькі это зараз людзі атрымалі большую магчымасць для того, каб ездзіць, да, былі адчыненыя межы беларускія. Таму, як бы, у прынцыпе, колькасць візаў, яна вось такая, да, 5%, гэта ўсё ж такі не так і шмат. Але не сказаць, што гэта там ну зусім няма, да? І пры тым, што ёсць, калі мы задавалі людзям пытанне пасля людзей, ці плануеце вы рабіць гэтыя візы, то мы бачылі, што ёсць зацікаўленасць тым, каб рабіць візы, там 17% людзей сказалі, што яны будуць рабіць, спрабаваць прынамсі зрабіць візы якой-небудзь еўрапейскай краіны, краіны Еўрапейскага саюза цягам бліжэйшых, ну, 6 месяцаў. То бок, у прынцыпе, ёсць нейкі там попыт. Ну, але зноў ж, гэта інтэнцыя, да? То бок, мы не можам, как бы, намер, как бы, перакладваць, што гэта дакладна так і будзе, што усе людзі, каторыя планавалі, пойдуць і зробяць гэтыя візы.
А вот, наколькі я ведаю, вы там рабілі некія карэляцыі, і высвятлялася, што многія, прынамсі, вот з гэтых 17%, якія хацелі бы, плануюць, это людзі, якія плануюць гэтыя візы дзеля ўцёкаў, ну так, калі вельмі груба казаць. Гэта так?
Я думаю, што тут, калі мы глядзім, задаем пытанне пра хто плануе адкрываць візы, то мы пасля там можам скарэляваць гэта з тым, наколькі чалавек мае які даход, якія там палітычныя погляды мае і так далей. І ў прынцыпе мы бачым больш-меншую взаємазалежнасць паміж тым, колькі чалавек зарабляе, і ці збіраецца ён рабіць візу. Да? То бок заможныя людзі, яны маюць больш магчымасць, зразумела, зрабіць візу, таму што пастаянна могуць паехаць і, в прынцыпе, правесці час за мяжой. Да? Насамрэч, якбы Беларусь досыць бедная краіна, і не так шмат людзей, в прынцыпе, могуць ездзіць за мяжу. І таму, якбы, ёсць карэляцыя паміж дабрабытам чалавека і, якбы, тым, ці збіраецца ён рабіць візу Еўрапейскага саюза. І безумоўна, мы бачым тое, што сярод людзей дэмакратычных поглядаў, якбы, там важны не толькі даход, прыбытак чалавека, але важна таксама тое, што ён хоча проста мець візу, каб у выпадку чагосьці мець магчымасць з'ехаць з Беларусі. Так прынамсі мы думаем, да, што ось ёсць пэўная анамалія, што людзі дэмакратычных поглядаў, яны больш імкнуцца зрабіць візы.
Рыгор, а ўвогуле якая структура паездак? Вось вы задавалі пытанне за апошнія 5 гадоў, куды вы ездзілі, куды часцей за ўсё беларусы ездзілі?
Безумоўна, тут не маю нічога адпускаць, незвычайна, найбольш ездзілі ў Расію, пасля гэтага ідзе ўжо Украіна, то бок гэта бліжэйшыя суседзі, зразумела, туды найчасцей ездзяць, і пасля ўжо ідзе Польша, іншыя краіны Еўрапейскага саюза, Літва, то бок, у прынцыпе, нават не гледзячы на тое, што ў Беларусі было досыць шмат візаў, да, паводле ранейшых даследаванняў Еўрапейскага саюза, то ўсё ж такі беларусы ўсё адно часцей ездзілі ў Расію, ў краіну, которая можна лёгка ўехаць, да, то бок, якія не патрабуюцца ніякія візы, там працэдуры і так далей, которые ты можаш проста сесці ў цягнікі і паехаць. То бок гэта тое, што найбольш людзі якбы куды мы маглі з'ездзіць. То бок у нас ещё былі іншыя краіны, которые не ўвайшлі там наше даследаванне, то бок там былі у нас Кітай ці Злучаныя Штаты, але там занадта малыя лічбы, да, то бок гэта хутчэй за ўсё там пару чалавек даехала, да. Але па сутнасці беларусы ездзяць да сваіх суседзяў, то бок і пераважна. І гэта ўсё ж такі пераважна краіны, у якія можна трапіць без візаў.
Рыгор, а вы не анализовали, вот вы на початку сказали, что больше родни Россия и Украина. Поездки, так само Россия и Украина, это первоважно поездки до родни, до свояков, те не только?
Ну, вот так мы прямо питання не задавали, тому я не могу сказать отказать за то, что про что мы не пытались больше докладно. Але я думаю, что это взаимозвязанная речь, как бы, что люди могут там поехать кудись туди, куди якби вони мають більше сродки. І знову ж треба виразно повторити. І я думаю, що часом люди це не до кінця розуміють, якби що насамперед білоруси це вельми бідна нація. Ну, порівняно з іншими європейськими народами. І відповідно трапити там за межу, коли вони кудись їздять, вони досить часто їздять до свояків. Тому що якби там можуть у них спиниться, якби і разом бавить час і так далі. Тому безумовно частка цих подорожжів зв'язана з тим, що їздили до свояків. Так само частка зв'язана з тим, що, наприклад, у випадку Росії, що все ж таки досить шмат білорусів їздило туди по праці, тому що там частка людей там нагло працювала. Частка людей має некі бізнес-сувізі, якби, і в принципі це те, що ближче. Да? Да і врешті-решт, там навіть да, у іншої країни досить часто люди так само їздили, літали праз Росію. Тому якби, таким чином якби, найбільш сувізь побудувалася менавіто там.
Григор, у вас таке ще цікаве було питання, менавіто в таким, я кажу, культурно-гуманітарним сенсі, не політичним, бо одна справа, коли людям задають питання, от, Беларусь куда повинна? На восход, на захад? А вы задавали как бы такое субъективное питание, особистое. Где бы вы хотели жить и працавать? На Заходе или в России? И тут, не глядя на то, что реально люди, вот, как вы сказали, кажут, что яны частей ездили в Россию, больше родни, а вот отказы на это питание отворотные. Вот я гляжу, на Заход 38%, а 33%, ну, близко, але крыху меньше, в России. И вот как бы вы потлумачили эти личбы, и цікавое вы там доследовали мотивации, чему вы задавали питание, вот чему на Заход, коли вы выбираете Заход, чему Россия, коли Россия?
На самом деле, это питание, как вы слышно сказали, оно шмат чем про геополитичные переваги. То бок, в принципе, мы шмат чем задаем часто питання у інших наших питаннях про куди ви хочете, да, коли Білорусь йшла в Європейський Союз, залишилася в Союзі з Росією. А ідея ось гэтага питання наша акурат була у тим, що ми хотіли відчути якби політичні речі, да, про неполітичне питання. І тому ми задали ось це питання, куди ви хотіли, де ви хотіли жити, працювати, коли у вас був би вибір, на Заході або в Росії. І як слушно ви сказали, то багато недзе по третині і там, і ми так побачили, що в принципі це показує, що насамперед якби ну не так все якби проросійське там громадство, да, як можна поглядіти там на ніяких інших питаннях, да, тобто в принципі є там неке розуміння, що розвиття якби яно хоче зв'язано з Заходом. А Россия это больше там некая инерция, да, которая засталась. И когда мы пытаемся про мотивации, чему бы вы хотели жить, например, на Заходе или в России, мы бачим, что отказы диаметрально, ну не диаметрально разные, они просто разные по сутности.
Они перпендикулярные.
Да, 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 то бок, они по сутности разные. То бок, якби, коли люди кажут про Заход, к чему они хотят на Заход, то они кажут про то, что там больше грошей, что там лепший уровень життя, да, что там развитая демократия, люди могут чувствовать себя свободными. Коли люди кажут, чему они хотели бы жить и працевать в России, то они кажут про то, что там близко до нас, да, ментально, что там огульная мова, что там не треба как бы ассимилироваться, потому что на самом деле там небыто все такое досить подобное, людям, как бы, может, вот этим людям подается, что там на вот свое, да, чтобы они сейчас скажут про некие братские народы, про все эти речи. Чтобы это ментальные речи, да, которые они кажут про некую привязанность. Чтобы мы бачим, что вот громадство поделено, вот, есть такое больше рациональное, да, у выпадку людей, которые обирают Заход, там, про гроши, демократы, каштовности европейские. У выпадку того, если мы кажем про людей, которые обираются больше сходни направо, кто бы кинул, больше кажут про эти культурно-историчные речи, да, про ментальность, про русскую мову, про то, что им просто подобается Россия. То бок это больше такие у некой ступени каштоўнасная, да, пэўная рэч, да, которая такие звязаная с пачуццямі.
Ну вот как раз про культуру, так само вы задавали питание, вот я еще раз нагадаю личбу. 38% сказали, что хотели бы жить и працавать на Заходе. Лепше, чем у России. А вот вы задавали питание, а те относитесь вы, вот вы сами себе, до заходней культуры? И як там, як атрымаліся лічбы, і як стаўленне да заходняй культуры, это таксама у вас асобнае пытанне было. Ці належыце вы да яе, і як ставіцеся да яе?
Мы побачили то, что поводле нашего доследования 53% белорусов при 24% тех, кто не занимает выразные позиции, это ускладняется за отказать на это питание, как бы мы побачили, что они ставятся позитивно до заходней культуры. При том, что до заходнего ладу життя. При том, что когда мы побачим, как бы, як ставятся до заходнего ладу життя люди, которые бывали в Европейском Союзе, то они наибольш прихильные до заходней культуры, да, то есть они частей прихильно до ее ставятся. Але при этом, когда мы задаем питание, насколько вы отчуваете себе человеком заходним, да, человеком заходней культуры, то мы бачим то, что на самом деле, ну, нема у сирот белорусов вот этого почутя, что они являются часткой заходней культуры, да, то мы давали шкалу, как человек мог сам оценить там от 0 до 10, насколько вы отчуваете себе человеком заходней культуры, и у нас вышло, что средний отказ это 4.3, да, и при том, что можно разуметь, что все-таки те люди, которые бывали в Европейских Союзах, они наибольш прихильны, да, они наибольше отчувают себе людьми заходней культуры.
А наибольше на кольки в поравнании с вот этими там 4-5%?
Да. То бок для агулам гэта 4.3 для всего, так сказать, для всего городского насельніцтва. У выпадку тых, хто не наведвалі Европейскі Союз, 3.9. У выпадку тых, хто наведвалі краіны Европейскі Союз, 5.5. То бок мы бачым, што гэта выразная, да, то бок реляція, што калі чалавек бываў, как бы, то ён больш прыхільны да Европейского Союза, ён больш себе чуваць человеком заходней культуры, ён больш позитивно ставіць да заходняга ладу жыцця. І, умовно кажучи, калі б мы не жылі ў часы, як бы, вайны, введення шматлікіх санкцій, як бы, і так, момант, калі будуюцца стены вакол Беларусі, то зразумела была бы політичная рекомендація, да, що треба просто би всім білорусам поставити візи Шенген у пашпорти, якби, і жити, якби, і з гэтым далі, да, тобто допомагати людям більше отаємляти себе з заходньої культури. Зрозуміло, що тепер у сьогоднішніх умовах, конечно, з гэтым досить складано, тому що, якби, шмат які консуляти зачиняються, якби, у тим ліку, якби, і з, це зв'язано не тільки з політикою, якби, заходніх країн, це зв'язано з політикою, якби, Александра Лукашенко, який режим.
А про российскую культуру, про отнесение людей до российской культуры вы задавали питание? Вот вы задавали, отчуваете вы себе человеком заходней культуры, а про российскую, отчуваете вы себе как бы носбитом российской культуры? Не задавали питание?
Не, вот это питание мы на вопрос не задавали. У нас, в принципе, был как какой-то больше фокус на том, насколько люди себе отчувают относно заходней культуры. Але, в принципе, в любом разе мы можем себе отчуть, да, там, ну, не к себе уявить, что, в принципе, конечно, уплыв российской культуры, и он у Беларуси досить велик. И, в принципе, когда мы задавали людям питание, там, какую культуру вы лечите больше уплывовой у Беларуси, насколько та или иная культура уплывает, то люди переважно казали у нашего питания, что российская культура больше уплывовая, чем заходняя у Беларуси, что, в принципе, люди кучают там оцениваясь то, что российская культура уплывает на ставление, стосунки помеж людьми, на працу. Але при этом все-таки заходняя культура так само лечится, что она уплывает. Да? То есть люди часто кажут, что она уплывает на то, как белорусы ставятся там до ведов, да, на густ, как бы, который есть у громадства. Так мы бачим, что все-таки заходняя культура так само имеет разный уплыв, хоть и он, безумовно, и меньше, чем уплыв российской культуры.
Рыгор, а я так зрозумів, що у вас, здається, там задавалося питання про ставлення до впливу, скажімо, заходньої культури на Білорусь. І наскільки я розумію, значна частка людей лічить цей вплив становчим, навіть тих, хто якби так чи інакше зорієнтований на Росію. Тобто тут от нема такого по делу, что, как бы мовить, коли люди за Захад идти за Россию, то, как бы, все все их іншие погляды, яны вельмі, так бы мовить, ну, як бы согласованные вот с гэтым центральным выбором. Ці это не так? Вот якое ставленне да заходняга уплыву у Беларусі?
У принципе, калі паглядзець на любые там апытанні, которые ёсць у Беларусі, я думаю, то мы часто бачым такую картину, что люди, в принципе, в Беларуси мало полярных людей, да, то, которые вот цалком отмовляют нечто. То, люди могут быть прозаходними, или при этом там есть позитивное ставление до России, люди могут быть, в принципе, пророссийскими, или когда там пытание задавать им про экономику, то они с Захода, в принципе, и хотели бы развивать дочинение. То, мы бачим то, что полярных таких вот ставлений, в принципе, не так и шмат, да, и когда мы задавали питание, вот, давали людям там сцверджение, с которым можно было погодиться либо не погодиться, да, что заходняя культура негативно уплывая на Беларусь, да, на белорусское житё, то мы бачим то, что как бы с гэтым погоджается 23%, да, то бы это примерно та колькость, которая там наибольше, да, лишится заходний уплыв негативным. И, в принципе, калі мы так само задавали питання, наприклад, наколькі лічыце ви, що достатково шмат заходніх фільмов на білоруському телебаченні, і ми побачили те, що тільки 10% лічить, що вельми шмат фільмов, да, що їх хотілося б, як їх було менше. Тобто ми, в принципі, бачимо те, що ну, нема у білоруському громадстві ніякого такого вельми негативного ставлення до Заходу, до заходньої культури. Тобто вона, в принципі, з'являється нікою там інтегральною часткою, да, там нікою виразною часткою там життя людей, там це шмат у чим, якби там фільми, да, там зрозуміло, що якби що глядіть, коли не глядіть там заходній фільм. Тобто це абсолютно зразумела частка того, что есть у человечьем житті. И тому люди ставятся до этого как бы абсолютно нормально, да, до частки того, что их есть.
Рыгор, еще вы задавали питание, там такие великие блоки, как бы оценка развитости нескольких краинов. Беларусь, Россия, США, Немеччина, Польша. По целому там шэрагу пытанняў, там і ўзровень дэмакратыі, ўзровень эканомікі, там нават як бы якасць прадуктаў і гэтак далей. І вот цікава, што здаецца ў сярэднім людзі ставілі на першае месца Беларусь толькі паводле сельскай гаспадаркі і якасці прадуктаў. А па ўсіх іншых, усіх астатніх лічылі лепшым Беларусі. І там цікавая падзел па аўдыторыі, паміж аўдыторыяй дзяржаўных СМІ і недзяржаўных СМІ. Вот распавядзіце, калі ласка, як бы в гэтых люстэрках, як бы адлюстроўваецца вот это параўнанне Беларусі з вот этими іншымі чатырма краінамі.
Да. Мы давалі людзям, респандэнтам, магчымасць ацэніць развітасць краіны ў розных сферах ад 0 до 10, да? То бок мы даем велізарны спісак якбы сфер, там адукацыя, прамысловасць, гандаль, турызм, якбы індустрія забаваў, гэтак далей, да? І людзі маглі адказаць на паставіць свае адзнакі Німеччыне, ЗША, Польшчы, Расіі, Беларусі. Мы пабачылі тое, што сапраўды беларусы найгорай ацэньваюць Беларусь. Да, і найгоршы на атрымліваю ў сферы вот, свабоды слова, космас і там індустрія забаваў. Тобто гэта тое, што лічыцца найгорай. Да? Германія і ЗША гэта лічыцца тое, што вось яны граюць у там вышэйшай лізе. І вось ёсць ліга паніжэй, гэта якби, там, дзе Польшча і Расія. І, в принципі, некі вось такія сярэднія адзнакі. Але мы пасля зрабілі крок далей і паглядзелі, якби, як гэта адпавідае розным аўдыторыям. Да? Ёсць, умовно кажучы, людзі, которые пераважна увесь час глядзяць якби, расійскай дзяржаўнай, беларускай дзяржаўнай тэлебачнай. І ёсць людзі, которые глядзяць, якби, чытаюць не беларускія незалежныя СМІ. Да? Тобто, у першым выпадку там гэта «Беларусь-1», першы расійскі телеканал і гэтак далей. У другім выпадку гэта Радыё Свабода, Белсат, Наша Ніва, Зеркала, Еррадыё. І якби мы глядзелі, як гэтыя аўдыторыі, да, па-рознаму ацэньваюць. І мы бачым тут, што гэта рэальна два розныя светы. То бок, калі ў выпадку дзяржаўных СМІ, як бы гэта дзіўна не гучала, но яны лічаць, што Расія больш развітая краіна, чым ЗША і Германія. Да? Ці прынамсі яны граюць усё ў тым лісе. То бок, гэта выглядае вельмі дзіўна. Пасля, што мы пабачылі цікавае, што вось гэтая прапаганда антыпольская, которая цяпер паказваецца на беларускім дзяржаўным тэлебачанні, но яна на вось гэту аўдыторыю, яна працуе, да, то бок людзі, которые глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, яны сапраўды думаюць, што людзі, што ў Польшчы горай развіваецца, чым Беларусь. То бок гэта выглядае сапраўды вельмі дзіўна, якбы, але якбы як ёсць. У выпадку ж аўдыторыі не дзяржаўных СМІ, да, незалежных беларускіх СМІ, мы бачым тое, што якбы яны Беларусь мають ставить вельмі дрэнныя знакі, да, то бок якби вельмі дрэнна ацэньваюць тое, што у нас ёсць у краіне. Бачаць ЗША і Германію як вельмі развітыя краіны, Польшчу бачаць як адносна развітую краіну. Ну і Расія, прыкладна, має подобные оценки, як Беларусь, да, як досить мало развитая країна. Тобто, гэта світ, він досить, скажем так, він логічний, да. В випадку ж, якби, аудиторії державних СМІ, він, це не як виглядає вельми дивно. Тобто, якби, сапраўды, оценки, які здають глядачі білоруських і російських державних СМІ, яны выглядаюць досыць дзіўна. Але пры гэтым, што трэба азначыць, што якбы ацэнкі, которые надаюць Беларусі, ну, яны ўсё ж такі ніжэй, чым Расіі, да, то бок якбы яны найбольш усхваляюць менавіта Расіі.
Ну, это вот цікавае. Вот вы сказалі, што абсалютна якбы палярныя ацэнкі, они не зусім палярныя. Я так разумею, і у гледачоў там, скажам, БТА, расійскага тэлебачання, Нямеччына, ЗША і Росія, вони все ж таки в одной лізі. Тобто нема такого уявлення, що Росія – це там світ, як би, на весь світ, а всі остатні там гібеють. Ні, ну все ж таки, наскільки я розумію, от це стоять побач. І так само цікавий момент, наскільки я зрозумів з ваших слов, що для от, глядачів цих каналів Білорусь горш за Росію. Але з іншого боку, як ви сказали, для споживальників інформації незалежних медіа, Білорусь горш за Росію. Навіть за Росію. Так?
Да, да. То бок, в принципі, для, і для державних, і для недержавних СМІ, для глядачів, для аудиторії, да, то бок, Білорусь горш, ніж Росія. То бок, і для тих, і для других. У випадку ж, якби, хто лепше, якби, агулом, то ми бачимо те, що для курат для чого державних СМІ, для їх якби от Росія виявляється нічим лепшим, наприклад, чим західні держави, що безумовно з'являється якби, ну, не до кінця логічним. Але з другого боку, все ж таки, вони розуміють, що це там все одно розвиті країни, да? Тобто, якби, вони чомусь вельми високо оцінюють Росію, але якби, в принципі, Захад, то вони оцінюють, ну, все одно як-то більш-менш раціонально, да, тобто, якби, тут ворог тільки хоче Польща, да, от антипольська ось гэта ідея, вона от вельми моцно пробивається, якби, і ми бачимо, що завсюди, якби, коли там є можливість, да, поставити горшу відзнаку Польща, якби, то глядач білоруської державної телебачення її ставить.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник білоруського проєкту британського дослідного центру Chatham House Григор Остапіння. Наших глядачів я прошу виказуватися на тую тему, тие теми, які ми обмірковували з Григором Остапінням, виказувати свої думки, оцінки на кон того, що вони почули від керівника білоруського проєкту Chatham House. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події далі, що покажуть далі соціологічні опитання, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Скажи двома.
Дзюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з вінцуком да чоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць». А ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплуататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
«Ад Пятлюры засталася толькі шкура».
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. «Хлопцы балахоўцы, эй, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты! Хлопцы балахоўцы, эй, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты! Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «атрута нацдэмакратызму». Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік, махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі, агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – «ворагі народу». Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала «ворагамі народу», папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, вороги народа, шильными шихтами станем перед катом. И 30 сребников юдовой свободы мы заменим хаядным вольностью дукатом.
Сярджук Сокала увоюш про гонар належаць до тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх слоў, іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму ў тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Мы два польскі шпіёны, Полі ды Лёлі, Лёлі ды Полі, запомніце нашу імя. Наші кишені, мапи ди лупи.
У наших кишенях нашій ти запал.
У наших кишенях фальшиві авіці.
У наших кишенях оси самоклей.
Героі народнага альбому «Болек і Лёлек» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но ў нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.